Ake ngibuze lokho. Imuphi imthwalo oyithole emahlomba akho njengamanje? Yini le ekudonzela phansi uma singabeka kanjalo? Iyini into eyodwa empeni yakho ongaphila ngaphandle kwayo? Usayibuza, angikubengelele, phinde ngikwamukele futhi enkosini yethu eFresh. NginguSibalo Bhithi Ngema, ongomlomo kaBenny Diamond weChristian Networks. Kwesinye isikhathi kule mbuzo engenhla, kuba ukucikeka okuyisimbelambela okusihlaselayo. Kwesinye isikhathi kube ukwengameka okuyisivunguvungu esinamandla. Senzenjani-ke lapho? Sikhala kuNkulunkulu. Sithi, Nkulunkulu, guqula lokhu, lungisa lokhu, kwenze kuhambe lo Nkosi, Nkosi, kungani ungangilalele? Kungani kuthatha isikhathi eside kangaka? Nebala, kwimvelo ukufuna ubuhlungu ba buhambe. Kodwa kwesinye isikhathi ubuhlungu buyithuluzi esemqoka ezandleni zikaNkulunkulu oluthando. Mhlawumbe indlela engcono ukwazi ukubhena lokhu kungaba Amahubo 55 verse 22. Phonsa phezu kaJehova umthwalo wakho, uza kukuphasa. Akayi kuvuma naphakade ukuba olungileyo azanyazanyiswe. Ngamanye amazwi, ubhekene nomthwalo ngokwamagama ngqo achaza lo owunikwe nguye. Awucabange nje lokho. Sinokukhetha okubili kuleso sikhathi. Singacela uNkulunkulu awususe. Kodwa manje lokho kungase kwenzeke kungabi intando yakhe, kumbe kusengaba noma isikhathi esifanele salokho. Kumbe okunye okwehlukile kungaba ukuphonsa sibuyisele kuye umthwalo asinike wona. Lo Nkulunkulu kuye engekho into enkulu. Lo Nkulunkulu okuthanda ngaphezu kokuba amagama bengachaza, oyokunakekela, ongayokuvuma ukuba wengameke ugubuzeleke. UMshumayeli owabe ehlakaniphile nokho owayesekhulile, ogama lakhe ngu-SHB Masterman, wake wathi, imvamisa uNkulunkulu usiduduza hhayi ngokokuguqula izimo zokuphila kwethu, kodwa ngokushintsha i-attitude yethu ngazo lezo zimo kumbe kuzo. Kwesinye isikhathi, izathu kanye ukuba siphonsele umthwalo emahlombe ngokusiguqula okungakhona ukwenzeka kuphela ngomthwalo asinika wona. Phonsa phezu kaJehova umthwalo wakho uza kukuphasa. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liFresh namhlanje. Ungathandabuza ukusithinta kwinombolo ethi yeWhatsApp ethi 067 706 0077. Kanti futhi okuningi ungaphinde ukuthole kuwebsayithi yethu ethi www.freshzulu.co.za. Inkosi mayigcine ikuthwalise.